Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Білорусі, поводле винувачення у контрабанді наркотиків, затриманий ротний командир муніципальної конної поліції при Вільнінським головним комісаріаті Лайманас Банкаускас. У литовському друку виказується міркування, що наркотики підкинули білоруські спецслужби з метою вербовки. Свояки затриманого рашуче відкидають версію об наркогандлі, розказує Ганна Соус.
Повідомляється, що Банкаускас, який знаходився у відпочинку у Білорусі, був затриманий 16 жнівня на межі Литви і Білорусі у Ашнянському районі. Однак його найтіше стверджає, що Банкаускаса затримали ще в неділю. Банкаускас женатий на білорусці, громадянці Литви. Батьки ягоної жінки живуть у Мінську, однак, довідавшися про здарення, теща приїхала у Вільню, а ягона жінка з сябрами у Білорусь. По словах тіщі Банкаускаса, він з сім'єю планував їхати на море. Перед поїздкою вирішив купити тайнішого палива у Білорусі. Коли Банкаускас вертався у Литву, його на автомобіль взялися провірати не тільки митники, але й супрацовники спецслужбов. Коли литовця попросили підняти капот, він гэта зробив. У гэты момент він знаходився звонку, не бачив, що відбувається у салоні і у багажнику. І у гэты момент у його машині знайшли 45,5 грамів метамфетаміна. Поліціянта затримали і змістили у гарадзенський слідчий ізолятор. Йому погрожає позбавлення волі терміном від 3 до 7 годів. Литовські спецслужби здивили і тое, які наркотики були знайдені у Банкаускаса, і їх кількість. Для наркомана такая колькасць занадта вялікая, а для гандляра-аптавіка замалая. Але самае дзіўнае, што сінтэтычны метамфетамін, які літоўскія злачынцы вырабляюць у вялікай колькасці і вывозяць у Скандынавію, Заходнюю Еўропу, гэтым разам па папярэдніх дадзеных завозіўся ў Літву. Кіраўнік мытнай крымінальнай службы Саулюс Урбанавічу сказаў Дэлфі наступнае: "Не ў той бок вёз. Метамфетамін вязуць з Літвы. З Беларусі да нас вязуць гераін, гашыш, але не метамфетамін. Нелагічна і нязвыкла". Аднак у сераду беларускія службоўцы паведамілі, што Банкаускаса затрымалі, калі ён уязджаў у Беларусь. Пасля гэтага літовская паліцыя стала высвятляць, калі ўсё ж быў затрыманы ротны коннай паліцыі пры ўездзе ці пры выездзе. Як цвердзіць цешча Банкаускаса, яго затрымалі, калі ён уязджаў у Беларусь. У такім выпадку ўсё лагічна. Аднак жанчына гэтаму не верыць. Ён ехаў па паліва, купіўшы яго ў Беларусі, ён бы зэканоміў 200 літаў. Калі б ён гандляваў наркотыкамі, то па паліву ў Беларусь яму не трэба было б ездзіць. У гэтую гісторыю не верыць і непасрэдны начальнік Банкаускаса Альгімантас Мінка. У Вільні ходзяць чуткі, што цесь Банкаускаса, які жыве ў Менску, былы супрацоўнік КДБ высокага рангу, або ваенны, цяпер прадпрымальнік. Нібыта КДБ мог зацікавіцца літоўцам з-за ягонага цесця. Аднак цешча Банкаускаса катэгарычна адмаўляе гэтыя чуткі. Па яе словах, яе муж служыў у савецкай арміі, быў маёрам, а пасля развалу СССР сышоў са службы, працаваў у кампаніях, якія гандлююць кампутарамі. Цешча Банкаускаса сцвярджае, што зяць настроены супраць наркотыкаў і наркагандляроў, таму жанчына не сумняецца, што наркотики ему нахабно и грубо подсунули.
З обставинами затримання у Білорусі литовського поліціянта Лайманаса Банкаускаса вас познайомила Ганна Соус. Більше інформації про це ви зможете знайти на нашому сайті свобода.org. Заяву об координації сумісних дій під час президентської виборчої кампанії прийняли удільники круглого стола по вилученню одного кандидата демократичних сил. 24 жнівня о 15 годині у сядзібі БНФ відбудеться урочисте підписання гэтага документу, розказує Алесь Дашчинський.
У сённяшнім пасяджэнні, якое праходзіла ў сядзібе партыі БНФ, бралі ўдзел лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевер, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі, прадстаўнік Алеся Міхалевіча Мікіта Краснов, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Крыняенка, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сябра партыі Справядлівы свет Валер Ухналёў. Палітыкі дамовіліся аб каардынацыі сваіх дзеянняў, каб дамагчыся свабодных выбараў. Мікола Статкевіч отзначил.
Спочатку у меня было глубокое расчарование, когда пришло только 4 субъекты. Но все-таки потом так тягнулись, достаточно важно. Еще 3 субъекты, подавни Кляру и подавни Рашук, выказывали подтримку свою. Это и заявили, не вздумали присутничать. За основу был взятый проект документа, распространенного представником Санникова и Вашкевича. Я так само думаю, что им долучится. Вот когда эти субъекты долучатся до этого процесса, то мы можем сказать, что процесс координации начался, створается. Гульня пляцовка, где мы рано и поздно домоемся в нашем одиннадцатом деле лепшего будущего Беларуси.
Анатолий Абецко заявил, что коли 24 жнивня документ не будет подписаны, то АГП отмовится от дальнейшей коммуникации и выпрацовки супольной позиции.
Робим заявы, декларации. На слово все выглядит файно, але это никак не сказывается на практичной деятельности. Тому сегодня мы пропоновали упрощенный вариант погоднения, которое предугледживает супольную деятельность по нескольких накерунках. У приватности организация вылучшения людей у выборчей комиссии, супольное активное наглядание, тиск внутренний и внешний по изменению законодательства и правоприменяльной практики, мобилизация людей на акции протеста супроть фальсификации. Это то, от чего нельзя отказаться.
Питание о вылучении одного кандидата не снятое с порядку дня, хотя у принятым сегодня документе не закрывается.
Когда все подписываются, узгодняют свою деятельность и таким чином заявляют про политическую волю идти далее там, до одного кандидата, то можно ставить самые амбициозные меты. Когда, например, вот этот простенький документ не подписывается и не реализуется, то это означает, что приоритет будет другим. И как не допустить легитимизации выников выборшей кампании?
Поводле господара Лебецки повинен быть створены супольный координационный центр, однако это пытание покуль вывучается представниками руху за свободу. Виктор Корняенко отзначил, что коли инициаторы потлумажить функции полномочия центру, то из якой мета ён стварается, то махчима будет згода. А лети подпиша представник руху супольную заяву.
Мы это обмеркуем. Я лечу, что мы можем подписать то, что есть. Я особисто солидарен с тем, что там написано. Об координации супольной деятельности под час президентской выборчей кампании. Больше того скажу, что мы готовы и по одиному працевать, коли у нас знойдзецца такі чалавек, які будзе адпавядаць крытэрыям.
Сказаў прадстаўнік руху за свабоду Віктар Карняенка. Яшчэ раз нагадаю, сёння заяву аб каардынацыі сумесных дзеянняў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі прынялі ўдзельнікі круглага стала па вылучэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Першая электричка у 8000-й райцентр Крупки, что на меже Менской и Витебской областей, приходит о 5-й раницы. Але без люди на пропынку не было. С города выезжали на працу и в учебу. Крупушин лечится самым экономично отсталым регионом меньшины. Кажуть, у Крупках кватерное питание особливо люксу отшмурая да изневажая. Мое подороже у город Крупки, что на меньшине.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. У некаторых міністэрствах і ўстановах пачалі кантраляваць, ці праглядаюць супрацоўнікі фільм «Хросны бацька». Калі нехта заўважаны ў праглядзе крамольнай стужкі, адказных за ідэалогію ў гэтай установе караюць. Канкрэтныя прыклады падае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Супрацоўнікі установы, адкуль паступіў на радыё «Свабода» сігнал пра пакаранне за прагляд «Хроснага бацькі», могуць дадаткова пацярпець. Таму крыніца прасіла не называць у эфіры назву установы, але за інфармацыю паручылася.
Из Міністэрства природных ресурсаў паступіў званок непасрэдственна в о том, что их работники в рабочее время с государственных компьютеров искали информацию по фильмам «Крестный батька», которые показывали по НТВ, по второй и третьей части фильма. И после этого министерство вынесло предупреждение начальнику отдела по связям с общественностью и системным администраторам, которые непосредственно смотрят за работой компьютеров, и администраторов лишили премий. Объявили, что будет лишение.
Прессовый секретарь Ураду Александр Тимошенко на просьбу прокомментовать этой известки отказал, что ему ничего не ведомо про такие заходы, але выказался на конт выкарыстания працовных компьютеров.
Мне такой информации не надо, тому мне тяжко нечто комментовать. Працовный компьютер повинен выкарыстовываться у працовных мет, ни у яких меньших.
Шмат дел коммерцийных и державных установах контролюют выход праз интернет на сайты, якія не мають дачынення до працы. Гэтак адміністрацыя ставіць фільтры на шляху да порна-сайтаў, таксама забараняе прагулкі па сацыяльных сетках кшталту аднакласнікаў ці ўКантакце. Толькі з хатняга кампутара спажывец інтэрнэт-інфармацыі можа лёгка зайсці на любы сайт, што, аднак, каштуе грошай. А як справа ў інтэрнэт-кавярнях? Ці могуць карыстальнікі інтэрнэту паглядзець там «Хроснага бацьку 3» і пры гэтым не засвяціцца? Працаўнік Менскай інтэрнэт-кавярні, якая знаходзіцца на чыгуначным вакзале, тлумачыць, што нікому з наведнікаў у іх не забараняюць выходзіць на сайты, дзе змешчаныя палітызаваныя фільмы. фільми кшталту «Хросного батьки». Але кожен наведник тепер мусить показати пашпорт. І при жаданні на версії можуть визначити, хто цікавився такі екзаменаційними питаннями, а хто глядів крамольні фільми про Лукашенку.
Інформація йде на сервер, і на сервер можна посмотрити.
До вас можуть прийти і сказати, що такий-то час чоловік глядів, покажіть його пашпорт.
Ну, може бути.
А ви записуєте пашпортні дані, так? Звісно,
звісно, записуєте. По новому законодавству все записується.
Нагадаємо, з 1 липня почав дійсно указ Олександра Лукашенки об упорядкуванні інтернету, поводу якого значно зміцнився контроль над сетевом з боку держави.
З Мінську повідомляв Олег Грузділович. 15 жнівня російський телеканал НТВ показав фільм «Хросний батька 3» про прибитки Олександра Лукашенки і його сім'ї. У Білорусі фільм не транслявався, між тим цікавність до його повелічується. Поводля соціологічної служби «Балтик Гелап», 31% білорусів погляділи перший чи другий фільм «Хросний батька» праз інтернет, на дисках або праз інші носьбіти інформації. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Білорусі поводле обвинувачення у контрабанді наркотиків затриманий керівник конної поліції Вільні Лаймана з Банкаускас. Тиск на білоруський друк узмацняється з наближенням президентських виборів. Таку заяву зробила міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів». Чиновників карають за прогляд на праці хросного батьки. Коли нехто зауважений у прогляді крамольної стужки, відказним за ідеологію виносять спогнанні. У російському друку протягується кампанія супраць керівника Білорусі. Олександра Лукашенко обвинувачують у махлярстві і спекуляції на пожарах у Росії. Називають військовим хитруном. Заяву об координації сумісних діянь під час президентської виборчої кампанії прийняли удільники круглого стола по вилученню одного кандидата від демократичних сил. Вось же, як ви чули, після прем'єри «Хросного батьки 3» у російському друку протягується кампанія супраць керівника Білорусі. Олександра Лукашенко обвинувачують у махлярстві і спекуляції на пожарах у Росії. Називають військовим хитруном. А гляд сьогоднішніх публікацій у російського друку підрихтував Юрій Дракохруст.
Московський комсомолець, коментуючи ситуацію вокруг признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії, пише: «Експерти давным-давно зауважили за белорусским лидером выдатную особливость. Николи не запоминать, где, что, коли он каже. Внутри Беларуси гэтая постоянная ляпа президента легко могут сесть из рук, покольки державный друг заусёды змикшуе и подасть выказыванию потребным святле. А вось за межами краины батька весь час вляпывается. Дмитрия Медведева, який осмелился выкрыть его хлусню, ён обвиноватил не у чым-небудь, а у несумленности. Значит, поступать с Лукашенком треба, як с шулером, хапать за руку и тыкать позначенной картой у пысу. Вечерняя Москва, газета «Ураду Москвы», опубликовала артикул «Хтивы батька», где Александр Лукашенко обвиновачивается у жаданні нажиться на бедах российцев, якія обрынулися на краину гэтым летом. Цитата. Вядома, да прикладу, што Лукашэнка прыглынуў, не паморшчыўшыся, наш мільярд фактычна безвыплатнай пазыкі, а на прызнанне Абхазіі Паўднёвай Асетыі не пайшоў. Цяпер прэзідэнт Мядзведзеў адкрыта кажа пра тое, што Лукашэнка парушыў дадзенае слова. А беларускі бацька, як ні ў чым не бывала, сцвярджае, што яго тады няправільна зразумелі. Цяпер Маскве гатовы апублікаваць стэнаграмы перамова ў рамках АДКБ, каб вывесці крывадушнага бацьку на чыстую ваду. Але такая публікація наўрад ці зробіць на былога замполіта моцнае ўражанне. Грошы ж атрыманыя і ўжо патрачаныя, і патрабуецца яшчэ, а дзе ўзяць? І тут нашы пажары, засуха, не ўраджай. І Лукашэнка ажывіўся, адчуўшы новую базарную кан'юнктуру, піша «Вечерняя Москва». У жаданні нажыцца на пажарах у Расіі Лукашэнку абвінавачваюць і «Ізвестія». Лукашенко, падобна айчынным спекулянтам, таксама вырашыў не згубіць шанец пажывіцца на расійскім неўраджаі. Беларускія аграпрадпрыемства ўжо атрымалі ўказанне прадаваць у Расію толькі малако і мяса, а камбікорм і муку прытрымаць і адпускаць у абмежаванай колькасці. Збожжа ж і зусім распараджэннем Лукашэнкі стане прадметам гандлю толькі ў выключных выпадках, адзначае выданне.
Юрий Дракохруст розказував про сьогоднішні публікації російського друку, дотичні керівника Білорусі Олександра Лукашенки. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Можна захоўваць чысціню дзяржаўнай ідэалогіі, фанаберыцца праваслаўем і славянствам, нагадаваць здаравенную рашку, але гэтым не створыш грамадства масавага спажывання. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце ў нашым эфіры пазней. Да пачатку новага навучальнага году менш як два тыдні. Многія студэнты шукаюць дах над галавой. Паводле Міністэрства адукацыі, больш як 45% студэнтаў будуць вымушаныя арандаваць кватэры ў прыватнікаў. А ў Берасці, Магілёве, Горадні ды іншых абласных цэнтрах, не кажучы ўжо пра Менск, арэнда кватэры цяпер каштуе даражэй, чым сума стыпендыі. Нават з улікам той 11% падвышкі, якую напярэдадні выбараў распарадзіўся даць Александр Лукашэнка. Пра студэнцкія праблемы інфармуюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Не ўсім студэнтам Магілёўшчына хапае месцаў у інтэрнатах. Найперш туды ўладкоўваюць льготнікаў і замежнікаў. Паза інтэрнатамі застаюцца тыя, хто сам аплачвае сваё навучанне і першакурснікі. Працягвае тэму Андрэй Белагубаў.
Ніводная вышэйшая навучальная ўстанова Магілёва не можа пахваліцца 100% забяспечанасцю студэнтаў інтэрнатамі. Пра будаўніцтва новых інтэрнатаў у абласным цэнтры гутаркі няма, бо няма сродкаў. Кожная ВНУ вымушаная сама вырашаць праблему без прытулку студэнтаў. Ва ўніверсітэце харчавання, напрыклад, 15% першакурснікаў ўжо шукаюць сабе жытло.
У нас два общежития. Оба полностью заполнены. Готовим банк данных квартир, которые сдаются, и будем предлагать студентам снимать квартиры. Это у нас обычная практика, это бывает каждый год.
Поведомила супрацоўніца ректорату. Проживание у интернате у сярэднім обыходится студенту до 40 000 рублей за месяц. Знять квартиру у Могилеве значит выкласти от 70 доляров и тое, калі пашанцуе. У беларуска-российском университете у интернатовских покоях повеличивают колькость проживающих студентов, зменшаючы пры гэтым допушчальныя 6 квадратных метраў на чалавека до 4,5. Будаваць новы інтэрнат для студэнтаў збіраюцца ў горадской сельскагаспадарчай акадэміі. Пакуль жа тыя ж 20% будучых спецыялістаў сельскай гаспадаркі жывуць па кватэрах.
На Берасцейшыне сёлета не пабудавана ніводнага студэнцкага інтэрната. Дадатковыя выдаткі на арэнду кватэры і тут не пакрывае стыпендыя. Падрабязней Сергей Ягораў.
Студэнт гістарычнага факультэту Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту Сержук кажа, што з кожным годам трапіць у інтэрнат робіцца ўсё больш складана. Звязана гэта таксама з павелічэннем колькасці замежных студэнтаў, найперш з Кітая. Таму студэнты вымушаны звяртацца да сваіх знаёмых сваякоў. Кошты арэнды аднапакаёвай кватэры ў Берасці складаюць сумы ад 50 даляраў США.
З кожным годам туды патрапіць усё складаней і складаней, таму што яшчэ адна праблема такая, гэта засяленне ўжо як бы іностранных студэнтаў з таго ж Кітая.
Студэнтка біялагічнага факультэта Дар'я будзе здымаць кватэру разам з сяброўкамі. Выдаткі збіраюцца дзеліць пополам, усё ж прасцей і лягчэй. Паводле афіцыйнага адказу чыноўніка універсітэту, інтэрнаты абмежаваны ў магчымасці прыняць студэнтаў, а кампенсацыі таксама не прадугледжваецца.
Ну как у нас сказалі ў універсітэце, што ў нас адна абсяга на ремонт, адна на Ресіцы ёсць і адна вот на Дзержынскага. Многі как бы жывуць усё на квартирах.
Студэнт Брэска тэхнічнага універсітэту таксама кажа, што мала каго засяляюць у інтэрнаты, даводзіцца шукаць жыллё самастойна.
Мала каго засяляюць абжыцця, многі ішуць самі, адсюль жа дапоўненыя расходы і всё такое. Маленько очень. Ну, как у меня, максимально 160. Страшно какие-то мелкие карманные расходы.
Градзенщина. У навучальных установ Гарадзенщины сёлета больш студэнтаў плацяць за навучанне і не маюць інтэрната. Ім найбольш цяжка, перадае Міхал Карневіч.
Адна са студэнтак другога курса Гарадзенскага медуніверсітэту крытычна рэагуе на пытанне наконт цяперашняга падвышэння стыпендыі.
Учитывая, што дзе-то в канцы года учебнага яе снізілі, дзе-то на те же самыя 10%, можа даже немножко больш. Ну а сейчас начали паднімаць. В принципе, разніцы ніякай не. Што было, што стане.
Ейная сябра Калариса, якая навучаецца ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, дадае, што стыпендыя ў 110 000 ўсё роўна зусім малая, і ім, ужо дарослым людзям, даводзіцца жыць за кошт бацькоў.
Ну, літаральна, хіба што плаціць свае размовы па тэлефоне і кінуць грошы там некалькі на інтэрнэт, больш ні на што не хапае. А калі схадзіць там некуды пасядзець дзе ў такой кавярні, то гэта ж ненармальна, калі кава каштуе 10 000. Таму складана разлічваць неяк там. Пражыць на месяц на 130 000 – гэта проста нерэальна.
Аднак, со слов дзяўчыны, асабліва складана даводзіцца тым студэнтам, якія вучацца на платным аддзяленні, не маюць стыпендіі і здымаюць кватэру. Студэнтка Светлана, якая скончыла 3 курсы медуніверсітэту, распавядае, што плацяць за навуку з крэдыту. Пакойчык у кватэры з сяброўкай здымаюць за 120 даляраў. Харчавацца імкнуцца з таго, што прывязуць ад бацькоў, але на астатнія траты ўсё адно ў 110 тысяч не ўкладваюцца.
Былы прарэктар БДУ Анатолі Паўлаў лічыць, што ў Беларусі пры цяперашнім палітычным кіраўніцтве будзе паграшацца матэрыяльнае становішча студэнтаў. Ён кажа, што працэс рухаецца да канстытуцыйнага крызісу.
Сейчас последние цифры видео по своему родному университету, фактически 50 на 50, уже 50 даже больше оплатников. А как это понимать? А кто отменял Конституцию? По идее, надо провести референдум, что народ проголосовал, чтобы изменить статью Конституции, что платное образование. Но никто же этого не делает. Это ползущая революция.
Мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў. А зараз наша пытанне. Вось жа указам Александра Лукашэнкі беларускім студэнтам падвышаныя стыпендыі ў сярэднім на 11%. На што вам хопіць гэтай падвышкі? Адказваюць студэнты Гомеля.
Вот эта стипендия, что у нас была, например, ну вот у меня было 120 тысяч. Это буквально на 3-4 раза зайти в магазин, купить молочные продукты, купить колбаски, все, денег у тебя больше нет. Ну, 11%, я думаю, что не намного это что-то изменится. Ну, зайдем 5 раз в магазин, а не 4. Ну, очень мало стипендий у студентов.
2 раза пообедать на ходу, максимум. Я обычно питаюсь на ходу.
Ну, 1 раз в магазин сходить, купить хлеба, сметаны и макарон. Все.
Реально не на что. Маме дам, буду должен.
Можно, хватит, даже на несколько.
90 тысяч у меня стипендия. 9200. Сходить в кино один раз.
Наверное, тоже сходить в кино, купить себе, не знаю, какую-то, ну, там, может, это косметика какая-то.
Ну, я не знаю, наверное, на бутылку пива и пачку сигарет.
На хлеб и майонез, и все, не хватит.
Я считаю, что это очень мало. За эти деньги прожить месяц нельзя. Особенно у нас в группе девочки с районов очень мало денег. Не хватает символическая помощь.
Жизнь станет чуть-чуть легче.
Один раз съездить до родителей домой, в одну сторону.
Без разницы, что не будут этих 10 тысяч, их не будет. Нету помощи реальной.
Ну, наверное, на лишнюю булочку. Ну, может, еще на проезд. У меня повышенная, получается, 153 тысячи белорусских рублей. Несущественно.
Ни на что их не хватит. Очень мало денег. С нашими ценами очень мало денег. По-моему, это символически просто показать, что вот мы что-то делаем для студентов.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, на што вам хопіць 11% падвышкі на студэнцкую стыпендыю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз чарговая перадача з серыі «Жнівень з Геніюш».
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Легенды беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа, ахвярнай хрысціянкі і вольнага голасу любові да Зэльвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
На пятым курсе філфака БДУ я пісаў дыпломную працу па творчасці Ларысы Геніюш. Навуковая кіраўніца Любоў Тарасюк прачытала маю пісаніну і сказала, што аналізаваць паэзію Геніюш, абмінаючы першую кнігу ад родных ніў, гэта несур'ёзна. Дастаць рарытэтнае выданне дапамагла мне аднакурсніца Алеся Сёмуха, якая ўжо тады даволі ўпэўнена пачувалася па замежжах. Фотакопія зборніка ад родных ніў была тэрмінова дастаўленая ў Менск з Прагі з тамтэйшай славянскай бібліятэкі. Патрэбны раздзел у дыпломную працу я дапісаў і паспяхова абараніўся, а мая навуковая кіраўніца пазычыла ў мяне праскі зборнік і ад рукі перапісала яго для ўласных патрэб. Неўзабаве ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва з'явіўся яе выдатны артыкул пра паэзію Ларысы Геніюш пад назвай «Маці беларуская». Ён мяне ўразіў, але яшчэ больш ўразіў факт перапісвання. З таго часу мяне не пакідала задума перавыдаць кнігу ад родных ніў факсімільным спосабам. Дзеля гэтага патрэбна было зрабіць 3 рэчы. Адшукаць саму кнігу, знайсці фундатара і дамовіцца з друкарняй. Як ні дзіўна, найлягчэй знайшоўся фундатар, гарадзенскі прадпрымальнік Валянцін Дубатоўка. Калі мы стрэліся з ім на ягоным уласным тартаку ў мястэчку Дзярэчын, і ён пад віск ад пілаў прачытаў на памяць верш Ларысы Геніюш «О краіна шчасця, родная матулька», я зразумеў, што трэба як мага хутчэй шукаць варштат з Карыны. Працаваў я на той час у Міністэрстве культуры і друку, таму з лёгкасцю трапіў на прыём да міністра. Міністр знаўся на кніжнай справе і цярпліва пераказаў мне палажэнне аб факсімільных выданнях. З яго вынікала, што на іх маюць права толькі бясспрэчныя класікі. Янка Купала, Якуб Колас, Максим Багдан. Богданович. Але ж я, як супрацоўнік міністэрства, незадоўга перад гэтым ездзіў з інспекцыямі па абласных і раённых друкарнях. Першым адгукнуўся Сергей Чагрын са Слоніма. Наша друкарня гатовая выдаць кнігу Ларысы Генюш у самы сціслы тэрмін і любым накладам. Усе мае засцярогі дырэктар дзяржаўнай слонімскай друкарні Владыслаў Філіпаў адпрэчыў сходу. Мы на газ разліку і міністэрства мне не ўказ. Кнігу Генюш я надрукую. Вязіце узорны асобнік. Заставалася знайсці яго, той узорны асобнік. Я б званіў і абышоў з дзясятак менскіх бібліяфілаў, безвынікова. Неспадзявана, патрэбная кніга ўсё ж знайшлася. У кнігазборы аднаго шаноўнага доктара філялогіі. Уладальнік кнігі згадзіўся пазычыць свой рарытэт з адной умовай. Нідзе не згадваць яго імя. Неўзабаве мы з Сергеем Чагрыном ужо вывозілі гатовы трохтысячны наклад са слонімскай друкарні. Сёння кніга ад родных ніў ёсць ва ўсіх буйных бібліятэках краіны. А ў маім кнігазборы яна стаіць на адной паліцы з дудкай беларускай Мацея Бурачка, жалейкай Янкі Купалы, песнямі жальбы Якуба Коласа, вянком Максіма Богдановіча, матчыным дарам Алеся Гаруна, рунню Максіма Гарэцкага. Вось так слаўны горад Слонім узвёў Ларысу Генюш у ранг класіка.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
До краю звернено, хоч зеком чужим застрашена, молодь щукає зернятка правды великой нашей, душа не мела у выкриках суровой войны партизанщину, душа зверила у выкруток колгасной чужой панщины.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Беларусі паводле вінавачання ў кантрабандзе наркотыкаў затрыманы кіраўнік коннай паліцыі Вільні Лайманас Банкаўскас. Ціск на беларускі друк узмацняецца з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Такую заяву зрабіла міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Калі нехта заўважаны ў праглядзе крамольнай стужкі, адказным за ідэалогію выносяць спагнанні. У расійскім друку працягваецца кампанія супраць кіраўніка Беларусі. Александр Лукашэнку абвінавачваюць у махлярстве і спекуляцыі на пажарах у Расіі. Называюць вясковым хітруном. Заяву аб каардынацыі сумесных дзеянняў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі прынялі ўдзельнікі круглага стала па вылучэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.